Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Mil-ġdijt insemmilkom ċaż xwiri pora mikrofonu un-irqakom għal-programm iħor it-min wieħed fil-fatt illum ta' sensiela li mil-jeder qed issibuha interessanti ġrajiet baħartna. Għal dawk li forsi qatt ma semgħu l-sensiela, il-programm baħartna u xvera hija il-baħar u l-art tagħna. Ma mhux biss sempliċiment biex noħolqu kelma ġdida li mhux se tintuża din hija poetika u tieqa' fehm. Imma għaliex naħseb li fil-verità jekk irriddu nirriflettu u naħsbu fuq il-gżira tagħna li dejjem żgħira ħafna ili magħha biex insibu l-istorja tagħna, biex insibu l-ħsus tagħna u l-bidu tal-identità tagħna. Bil-forsi konna wkoll nistudjaw il-baħar tagħna. U għalhekk naħseb li fiha kunċett iktar ċar il-baħar u l-art żgħira tagħna mal-baħar kbir huwa propju l-ġrajja tagħna. U naħseb ġrajjet baħartna għalhekk ġabar dan is-sugu kollu. Kemm matul il-ġimgħat li għaddew kellna ħafna feedback din aħna gost nirrekordja għaliex juri li l-programm jittieħed bis-serjetà, jiena nemmen li fil-medja mhux biss il-producer irid jieħu bis-serjetà il-materjal li qed iwassal lis-semmija jew it-telespettaturi, imma anke s-semmija u t-telespettaturi jridu jieħduh bis-serjetà billi jeżiġu dik is-serjetà u l-feedback li jkollna nieħu gost nirrekordja huwa feedback ta' nies interessati, ta' nies li jħossuhom kommessi li jisimgħu u ma jisimgħu biex jarfu aħjar lilhom infushom lilna nfusna u fil-fatt nitalmu l-kolf flimkien ngħid jien għaliex xi ftit jowis forsi l-kelma nitalmu hija antika llum, imma narfu l-xulxin għaliex naħseb li Malta hawn ħafna irkejjen ta' dlam storiċi li mhumiex biss l-istejje li konna naqraw jew jgħidulna fil-kotba tal-iskola sempliċiment għad-dettalji għall-memorja għall-eżami jew inkella sens ta' avventura jew orgoglio jew fejna fija biex noqogħdu niftaħru b'ħafna battalji li ntrebħu jew intilfu. Imma biex inkunu nafu verament minn aħna u għaliex għandna ħafna irkejjen li lilna kważi kważi xi kultant iġibulna dubju minn aħna jew inkella iġaluna nistħu x'aħna jew nippretendu li aħna xi ħaġa aħjar milli aħna jew inkella nieħdu deċiżjonijiet xi drabi anke politiċi fl-istorja ta' Malta minħabba li nissuspettaw li ma jaqblilniex ngħidu verament minn aħna ħalli forsi nkunu xi ħadd ieħor dejjem xtaqna li nkunu għaliex ma arafniex is-sabiħ tagħna. Ġifieri dan huwa diskors ma jispiċċa qatt nieqaf hawnhekk. Illum fost ħwejjeġ oħra li se nitkellmu dwarha se jkollna mistednin tnejn min-nies li diġà ħadu sehem fil-programm, wieħed minnhom huwa il-professur Godfrey Wettinger, li kif tafu f'intervista twila miegħu kellna ċ-ċans indewqukom partijiet minn dak minn dik ir-riċerka kbira li huwa għamel matul karriera brillanti u twila fil-ħajja tiegħu l-università u fl-istorja. U wkoll għandna wkoll parti ma' Joe Muscat li għadna kemm tlaqnieh frisk frisk il-ġimgħa li għaddiet li tkellem magħna fit-tul u b'espert ta' espert li hu fuq il-bċejjeġ tal-baħar. U ma tkellimniex biss fuq il-bċejjeġ tal-baħar forsi għal dilettanti tal-bċejjeġ tal-baħar, imma tkellimna fuq il-bċejjeġ tal-baħar għaliex minna nisġet ukoll l-istorja kollha ta' madwar dana il-baħar tagħna madwar dinna x-xtut tagħna madwar din il-kosta tagħna. U wieħed jiena nerġa' ngħidu nemmen li aktar ma taraf postijiet differenti fil-kwadru, aktar il-kwadru jieħu l-ġbija aħħarija tiegħu, ġbija li wara kollox ġibna witch in witch mal-verità. Hawn ħafna li fuq l-istorja kellhom opinjonijiet minn Napoleon sa ma nafx min u jgħidulek l-istorja skont il-verżjoni li ta' tiegħu. Jew l-istorja hija storja. Xi ħadd jgħidlek storja u jgħidha kif joħossu. Imma meta tiġbora minn ħafna sorsi naħseb u tkun riċerkata allura l-istorja ma tibqax sempliċiment verżjoni jew perċezzjoni ta' xi ħadd imma tibda ssir realtà. Barra li nitkellmu ma' dawn it-tnejn, illum nibqgħu inħarsu u nimirħu lejn mhux biss pubblikazzjonijiet barranin u kolli ngħid li fiż-żjajjar li kelli nagħmel barra matul din is-sensiela sissa mort għal raġunijiet oħra ovvjament tipprofetta ruħek kif tkun barra imma jider li minn ħabba ċaqlija kbir li kien hawn bejn il-Musulmani u l-Insara u li għadu ħaj ħafna, għadu qawwi qiegħed fuq l-aġenda l-ħin kollu waqt li qed nirrekordja dal-programm smajna bil-ħtief ta' xi 150 persuna ġo Baghdad meħudin minħabba kwistjoni kollha li għaddejja hemmhekk u jekk wieħed jagħmel il-qiegħ tagħha dil-istorja barra kollox insibu li l-Istati Uniti u l-Ingilterra huma l-iktar preżenti u huma Insara u l-oħrajn mill-bqija huma Musulmani fil-maġġoranza tagħhom. Jekk tħares lejha il-pubblikazzjonijiet fid-dinja bħalissa d-dinja anglofona u d-dinja frankofona, d-dinja anke taljana, nistgħu ngħidu li pubblikazzjonijiet ittriplaw naħseb, għaliex ma tiftaħx pubblikazzjoni ktieb magazin, gazzetta, jew tħares li x-xandir tisma u tara u ma tismax dan is-suġġett dejjem kważi quddim nett. Jekk minħabba n-nisa u minħabba li jattu wiċċhom, jekk hux minħabba ministru li fejna fina stqar xi ħaġa li weġġat xi ħadd ieħor, jekk hux minħabba xi parlament f'xi pajjiż li qed jiddeċiedi fuq xi kwistjoni, kważi kważi ma tistax illum tneħħi għal kollox, tnaddaf għal kollox l-aħbarijiet minn dawn l-elementi minn dan il-fenomenu. Għalhekk se nibda qabel kollox billi nitkellem ftit fuq issa speċi ġabra żgħira ta' ftit minuti biss, 4 minuti kollox, minn ktieb minn pubblikazzjoni riċenti li jisimha The Ottoman Empire and the World Around It ta' Suraya Farooqi u fija dina il-professoressa titkellem li hija tal' Munich, il-Germania, titkellem fuq ftit dawl titfa' ftit dawl li għandu x'jaqsam mal-iskjavi, suġġett li semmejnieh ħafna matul dina essenzjela, ma nistawx ma nsemmuħx iżjed, għaliex aħna stess parti mill-ġens tagħna ġej mill-iskjavi wkoll, jiġifieri ma nistawx nelleminawh, mhux aħna biss ta' jiġifieri bżejt ħarsu lejn l-Istati Uniti biex nindunaw. Imma fl-istess waqt huwa suġġett li kull ma jmur minħabba r-riċerka u d-dokumenti li dejjem qegħdin ifeġġu u jiġu riċerkati qed jitfa' dawl l-kbir fuq l-istorja pjuttost riċenti ta' il-Mediterran li aħna qegħdin fih. Fil-fatt ħanaddi biex nagħtikom dan it-tarif u mbagħad ngħaddu biex nitgħu mal-mistinnin tagħna bħal ma nagħmlu dejjem. Suraya Farooqi fir-riċerka tagħha The Ottoman Empire and the World Around It, pubblikazzjoni Torus ta' l-2004, ftit għandha tarif fuq skjavi maqbuda mill-kavalliri u l-Maltin fil-Mediterran, ekst arret f'dan il-ktieb riċenti tagħha. Hija qalet ukoll li l-kavalliri li kienu f'Malta kienu qed jinbiegħu fis-swieq Ewropej bħalma huma Bletonja Taljani u Sqallin u dawk Ġermaniżi minnaħa tal-qrati ta' l-Habsburgi, ġifieri il-parti kollha li tiġbor il-Ġermanja riċenti tal-lum. L-Ewropa għamlet żmien twil tuża l-qaddejja skjavi u għalhekk mhux dejjem kien faċli imqar fi żmien Voltaire u Newton li l-Ewropa żżomm records tajba fuq il-qata tagħhom li użguru li kien aktar faċli tifdi skjav Malti pereżempju maqbud fl-Afrika ta' fuq fil-barbarija jew allura Ewropej. Għax aħna jinteressana kieku Ewropew u ġvera bħalna jrid jinfeda wkoll minnaħa tal-Insara mill-artijiet tal-Musulmani milli dawk Musulmani jinfdew mill-art tal-Insara. Din hija interessanti wkoll għaliex forsi mhux kulħadd kellu din l-impressjoni ċara. Aktar faċli jiġi mifdi wieħed nisrani fl-artijiet Musulmani milli viċe versa. Wieħed li jiġijaw fl-Ewropa, inkluż Malta, ma tantx iħalluħ jitlaq. Fil-faġġo Muskat stess għalinna fl-intervisti tiegħu illi l-kavalieri uffiċjalment ma riedu qatti kollhom x'jaqsmu jittrattaw mal-Musulmani. Uffiċjalment ma setgħu jagħmlu xejn. Jiġifieri kull inizjattiva kienet tittieħed taħt awtorità jew oħra imma mhux b'mod uffiċjali minnaħa tagħhom. Skont l-istess professoressa Farrokhi mill-Università Massimiliana ta' Munich, ix-xwieni baqgħu baħru fil-Mediterran sas-seklu 18. Il-problema ġieli kienet tkun fix-xitwa. Ħafna mis-sibi kien jitħalla s-sajf b'ħabba t-temp, u għalhekk fix-xitwa l-iskjavi u l-priġunieri kien ikollhom jiġu mqabda jagħmlu xi ħaġa oħra biex jgħidu hekk ithom x'jagħmlu. L-aktar impik importanti f'dal-każ kien marbut max-xogħol tagħhom stess, it-tarzna. Ħafna kienu jiġu mpjegati hemm. Ħafna mill-iskjavi insara li ġew maqbuda fal-ġir Tunis u Tripli kienu nies tas-sena tat-tarzna. U s-sidin tagħhom, Musulmani, kienu jippruvaw iżommuhom akkosta kollox, ma jitilquhomx, ma ħalluhomx jinfdew laqqas. Sansitra kienu jitħlu fiftejim fit-tul. Biex dan l-iskjaf u l-Maltin kienu jkunu magħhom, kien jintrabat li jagħti snin ta' xogħol qabel jikseb il-libertà jew xi privileġġi kbar. Skjavi li kellhom esperjenza fuq il-kanuni mhux l-ewwel darba li spiċċaw itellgħu n-nara xi festa fuq żjara ta' xi prinċep mill-Afrika ta' fuq li kien qed iżżur dak il-stat Musulman. Jeżistu diversi rakkonti ta' nies maqbuda, wieħed minnhom issemmi l-professoressa u Ingliż Edward Weber, li kien għamel żmien jħossib il-kanuni tan u n-nar tal-festa f'Istanbul. Issemmi wkoll il-Michael Haberer li ħallilna rakkont kif kien jikteb huwa stess il-poeżiji ta' tifħir għad-dinjitari li jżuru Istanbul. Ta' dan ix-xogħol li hu jikteb il-poeżija ta' tifħir għal xi ħadd li qed iżur is-Sultan tiegħu, ta' dan flok il-famuża copyright li għandna llum kienu jagħtu ħrigal jew ħlas. Dal-poeta tant għamel flus minna di li mbagħad tgħallem jizza u jinseġġ is-suf u bil-prodotti ta' ħwejjeġ li kien jaf jipproduċi kien ibieħħhom u beda jgħix aħjar. Sansitra ħallilna tarif dwar kif kien ixaħħam lill-gwardji Musulmani biex dawn jaksuh mill-inqas u fejn jistgħu jalqu għajnejhom. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, wieħed tajjeb li ħares lejn is-sensiela tagħna bħala ħaġa li tkompli, mhix ħaġa li hija kategorizzata f'toqob differenti, imma ħaġa li tkompli. U għalhekk immissu diversi appartijiet tal-istorja tas-suġġett li għandna quddiemna ġrajjet baħartna u nħarsu leh b'mod u maniera li kull aspett sakemm ikun rilevanti għallum aħna l-istorja nkunu qisna qegħdin nieħdu xi ħaġa minnha u mhux sempliċement wieħed jistaġeb b'istorja kbira li kienet tiġri qabel. Imma jibda jara xi tfisser għalina llum, jew x'fissret għall-missirijietna u allura kif wasalna fl-istadju li qegħdin aħna fih illum. U għalhekk din hija interessanti dejjem. Għandi pjaċir li għal darb'oħra fil-programm tagħna nisimgħu lill-professur Godfrey Wettinger mill-Università ta' Malta stess li huwa awtur ta' numru kbir ta' kotba u teżijiet fuq is-suġġett li aħna qed inħarsu leh ukoll l-istorja tal-Medjuevu, l-istorja ta' baħartna biex ngħidu hekk. U naħseb fil-parti li jmiss ta' l-intervista li għamilt ma' professur Wettinger, waħda mill-mistoqsijiet li tħabbillek rasek hija x'kienu l-Maltin qabel ġew l-Arab. Illum nafu li l-Arab jekk meta ġew mbagħad bgħux Arab jew sarux Maltin daw l-Arab u l-Maltin kienu x'parti minnhom daw l-Arab, wieħed joħorġ iktar f'dejn id-diskursata. Imma x'kien qed jiġri f'daw il-gżejjer qabel is-seklu 9, jiġifieri fit-850 jekk Malta saret Musulmana. X'kien hemm qabel?
Katakombi kellek oqbra ma nafx kienu x'katakombi anki tal-pagani. Għax il-pagani da jiexu fjaw qatt. Il-pagani kienu nies ċivilizzati wkoll. U meta jmutu rridu jindifnu u kienu jitfnuhom ukoll. Daqqet maħruqin u daqqet mhux maħruqin, dak imbagħad jgħidulna l-arkeoloġi fuq dawk id-dettalji. Ma nafx kemm jien tajjeb fuqhom intiż fuqhom dawn id-dettalji. Imma żgur l-iktar impartita katakombi komplessi għaw Malta ta' qabel l-Arab kważi kullimkien oqbra għandek mijiet minnhom biżibilju minnhom dawn m'għandna l-ebda dubju li meta ġew l-Arab Malta kien ilha nisranija għal xi mijiet ta' snin ngħidu aħna mis-seklu 4 il quddiem. Fuq din m'hemm l-ebda dubju ta' xejn. Fuq ta' qabel wieħed jibda jiddubita, wieħed jibda jlaqlaq, wieħed jibda jargumenta, eċċetra. mux wisq il-pubbliku, għax dak ma jargumentax, dak jgħidlek lelek konna sara dejjem. L-argument jiġi bejn dawk illi qegħdin jisimgħu lill-arkeoloġi u dawk li mhumiex qegħdin jisimgħu lill-arkeoloġi. Mbagħad hum qisu tħaqiqa bejniethom. L-unika biċċa tarf tagħha hija forsi il-fatt, dan fatt issa mhux iktar jista' jkun. Illi l-kitba ta' dak iż-żmien kemm ta' dak li qed jissemma bħala x'ismu ħimjari. U kemm dak li qina nafu bih għal-Qazwini, it-tnejn jgħidu, it-tnejn għandi l-kotba, it-tnejn kienu jgħidu li kellek żewġ safef tal-komunità Maltija. Kellek dawk li kienu il-ħilsa u dawk li kienu għabida. Issa, il-ħilsa, żgur li kienu m-mesilmi. L-għabida kellek minn kien jgħid anki Amari, fis-qallija li kien likta li kite fuq żmien l-Arab fis-qallija u ġibinna ħafna tarif li ma konniex nafu bih qabel illi l-abida kienu l-insara ma manna l-ebda evidenza li kienu l-insara issa tinsiex illi dawn l-abida jissemmew lejn nofs s-seklu 11 u bejn s-sena 870 U nofs is-seklu 11 għandha kważi 200 sena. 200 sena, taskem dawnu għaw l-Ingliżi.
Waħda mill-affarijiet interessanti fir-riċerka hija ovvjament mhux dik biss li tinsab fi gżiritna Malta, imma li tinsab x'imkien ieħor u titfa' dawl fuqna xi ħadd li semmina, xi ħadd li isemmi lill-Malta, xi ħadd li fil-karti tiegħu, fil-mapeb tiegħu, fid-dokumenti tiegħu juri lill-Malta. Wirja interessanti li hemm Pariġi bħalissa hija proprju Venezia u l-Orient. U tieħu gost tidħol fis-sala tal-Istitut tad-Dinja Arbija hemmhekk u l-ewwel ħaġa li tara fl-ewwel sala xi tliet mapeb enormi kbar minn dokumenti antiki tal-14-15-il seklu u fil-diżinji tagħhom dejjem tara gżira tagħna fin-nofs, jiġifieri il-Mediterran kien il-qofol ta' dik id-dinja jiġifieri ta' dak iż-żmien. U għalhekk aħna qassa ħafna biex naraw x'ikun qiegħed jingħad fuq Malta f'dawk iż-żminijiet. U fil-fatt li l-Professur Wettinger għamiltlu din id-domanda eżattament x'sibna fuq Malta minn ejjun oħra. X'kien hawn Malta dak iż-żminijiet?
Fil-Kajr instabet kamra tal-Luk fis-sinagoga ta' Kajr il-qadima għal-Fustat. Mimlija karti kummerċjali u ta' negozjanti u anki ta' reliġjon ta' sinagoga, ta' lut, ta' dan ismin li qed ngħidu. U hemm ruxmata itri ta' misilmin u ta' lut li ndbatu jew għaddew minn sqallija għall-Eġittu u anki l-bot u t-tweġibiet għalihom u hemm min u anki jien kelli tama li tinzerta xi waħda li titfa' dal fuq Malta. Sissa għadu ma nstab xejn. Malta ikonna ngħidu ma kienx importanti. Kienet gżira pjuttost żgħira.
Importa jew le.
Kella xi ftit ħajja ta' biedja, iż-żamma tal-annimali, tal-bejjem u tista' tgħid xejn iktar. Kella madankollu belt waħda tal-inqas f'xuħud minn dawk is-snin. Li kienet dak li nsejħula l-imdina li tfisser il-belt tal-amministrazzjoni u daqshekk. Naturalment il-port kien hemm, ma ma kienx użat wisq, sa fejn nafu. Issa naturalment wieħed jistenna u din ili ngħidha minn meta beda jissemma ħimjeri. Illi l-arkeoloġi għandhom nejn, anzi għandhom id-dmir li dil-ħaġa jindagawha sewwa u jippubblikaw dak li jsibu. B'mod xjentifiku. Importanti li jippubblikaw b'mod xjentifiku. Li ikun aċċettat minn kulħadd. Mhux minn dawk li jemnu biss f'dawn l-affarijiet għax ikun jaqblilna għax rridu niftaħru, eċetera, eċetera. Okay? U mbagħad nkunu nafu iktar. Kien hawn xi żmien meta ma kien hawn ħadd kif jgħid ħimjari, kif qisu jgħid ħimjari, dik diffiċli biex temmina. Ħimjeri jgħid illi f'nofs is-seklu 11 l-imdina reġgħet imbniet u ġiet isbaħ milli qatt kienet qabel. Meta qed iħarref, għax him jari kien jiex xie 400 sena wara. Għara kif sar jaf? Għaw min jiejdlek min xie kittib għarbi ta' Spanja. Imma ma' nġiġdil ħaġa fil-kidba taħħom. Issa dak li għandek ta' misilma u għal-imdina n-nifisa. Imma mux l-imdina l-bini li jemmissa. Għalix, għax il-ġebla Maltija ma' tibqax teżisti għal-mijiet ta' snin jekk titkun miftuħa l-arja tibda titmermer. Allora il-bini li jem u t-misbidejk u tara bajnejk u għat-tazmin wara l-Arab titħaffa biex jissib xi ħaġa, imma biex tħaffa l-imdina sa twaqqa l-bini. Nistennew terremot, min irrida dik? Qed tifhem? Jew jaqa' xi ajruplan? Ta' żmien? Hawn min jgħidlek pajjiż mingħajr storja huwa pajjiż mingħajr inkwiet, din mhu veru xejn. Għax jiddependi mill-każ mhux x'ikun. Malta jidher li kienet imdemmija ħafna fis-sena 870 u x'ġara wara ma nafu kważi kważi xejn. Issa l-arkeoloġi qed jgħidu li qed isibu xi affarijiet, imma kulħadd jixtieq li jippubblikaw preċiż dak li qed jinstab b'maniera li arkeoloġi barranin jaċċettaw dak li qed jgħidu. Biex jiddatawhom u biex ikunu ċerti li huma ġenwini, li jinstabu fe qed jgħidu li jinstabu, eċetera, eċetera. Ħafna mill-fdalijiet li għandna huma f'idejn il-privata u Malta, u ma tafx kif ġew għandhom. Jista' jkunu muniti, jista' jkunu elf ħaġa. U dawk tista' tmur kartaġni u tixtrihom dan l-affarijiet. Rajthom jinbihu jien u jinxtraw minn Maltin. Għandek industrija hemmhekk. Issa barra mill-imdina, barra mill-imdina. L-imdina kellha r-rabat tagħha, r-rabti ma jħobbuhiex dik il-ħaġa, imma rabat fissa subborg. Biex ikollok subborg, ikollok il-belt. Il-belt hija l-imdina, r-rabat hija s-subborg tal-imdina. L-istess f'Għawdex. Bewetwi ħoriva, l-istess. Issa, dik il-wesa kollha fejn hemm is-siġar bejn ir-rabat u l-imdina kienet mibnija sal-1550. U waqgħu l-bini hemmhekk biex il-kanuni fuq iswar tal-imdina ma jkollhom xkiel meta jisparaw il-kanuni tagħhom. Jiġri hemmhekk jekk iħaffru l-ħamrija taħt dawk is-siġar, imma għalfejn taqridhom erba' siġriet li għandna u Malta li fadlilna. Dak li rridu, għax inti skuża biex taqred siġra. Hemmhekk għandek is-sib, triqat, pjazza waħda żgur, monasteru, xi knis żewġ knejjes, dak il-postijiet. Bewet wieħor fejn hemm iġnien. Issa jekk tgħid pereżempju qed żewġ knejjes, waħda minnhom ta' Santa Margherita, dik forsi għadha hemmhekk ma nafx ħaġa. Fejn hemm iċ-ċimiteru ħdejn il-villa hekk imsejħa Villa Rumana.
Fakkarkom li qegħdin nisimgħu ġrajjet baħartna fil-programm tal-lum qegħdin nħarsu kemm lejn l-identità tagħna l-Maltin. Dik li ġbarna minn żmien li aħna ħobbu ngħidulu Arab ma jista' forsi b'kelma preċiża huwa Musulman u anki dwar il-bċejjeġ tal-baħar li taw x'jeklu lil missierijietna. Komplu isimgħu ġrajjet baħartna. Suġġett li naħseb jinteressa ħafna l-Maltin mod partikolari minħabba sensiela ġrajjet baħartna huwa s-suġġett ta' l-irsien tagħna. Jekk xi drabi nitkellmu ma' arkeoloġi u jgħidulna x'qed jiġri u ma jiġrix u ħafna jilmen ta' għaw Malta li ma tantx sibna fdalijiet fuq il-perjodu Arbi Musulman ta' Malta, ħafna drabi ninsow li l-ikbar xieda ovvjament huwa l-Sin Malti, jiġifieri l-Sin Malti huwa ħaj għadu ħaj sal-lum u żgur joħodna għal dak iż-żmien. Miegħu il-kunjomijiet tagħna, miegħu anki l-ismijiet tal-postijiet. Ara kemm konna qrib sqallija, ara kemm konna viċin l-Italja, ara kemm konna ddominati minn pajjiżi barranin, fosthom Franza, l-Ingilterra u kollha bil-kavalliri jenfasizzaw dawna it-trufijiet tagħna Ewropej. Imma l-ismijiet tal-bliet urħula Maltin huma kważi kollha semitiċi, kollha Arbin, kollha minn żmien il-Musulmani. U għalhekk naħseb li qabel kull ħaġa oħra meta nitkellmu fuq il-wirt tagħna ma nistgħux nevitaw li l-irsin Malti huwa ċavetta għal dak iż-żmien li aħna ngħidu fih ma tantx sibna fdalijiet. Fil-fatt, l-irsin Malti, insaqsu lill-Professur Wettinger, kif baqa' hemmhekk b'dawn l-influenzi kollha li bdew ġejjin madwaru?
Issa għandek il-qabar tal-Misilmin fl-għalqa ta' wara qed jgħidu la Domus issa il-villa dik li ngħidu la Villa Rumana, il-Mużew hemmhekk. U naħseb jiena taħt it-triq taħt ħafna mill-wesat hemmhekk għad hemm ħafna ta' żmien l-Arab. Imma meta l-gvernijiet Maltin tgħidilhom ħalli nħafru għal fenna fina ta' żmien il-ħaġar jgħidu mela le, jekk nistgħu nsibu l-flus forsi tagħhom l-Ewropa, ħan nagħmlu hekk. Jekk tgħidilhom ħalli nħafru ta' żmien il-Misilmin, ma tarax m'għandniex flus x'naħlu. Allura ma tasal qatt. Għax jgħidu lek l-Sin Malti beda qabel l-Arab, ma nafux kien hemm qabel l-Arab. U ma nafux dawk in-nies komplewx. Jidher li hemm bidu ġdid. Allora ma joċ ta' qabel. Jekk nu hekk. Issa il-Malti kull ma fih tista' ġibu mill-Arbi. Kull ħaġa tista' tgħid. Allora m'għandix hemm fejn tiġġuż iktar. U l-Malti jiġbaħ apparti li jiġbaħ ta' il-Malti ta' sqallija biex ngħidlek. Jiġbaħ il-lingwa mitkelma imma hemm xi tibdil, hemmhekk sar tibdil u hawn sar tibdil ta' Tunis, eċetera, eċetera, eċetera. U t-tibdil li sar mhux dejjem fl-istess direzzjoni, bdew jitbehdu minn xurxin. L-ismijiet tal-postijiet qed ngħidlek hemm mijiet li huma ismijiet apparti ismijiet ta' vokabularju bħal għalqa, fennaf triq, ġebel, ġebel tfisser. Olja, il-kelm olja, menqa, wiet, għajn, nixxija, affarietek, vokabularju komuni, u Arbi, kollok hemm. Ok? Mbagħad għandek dal-kliem ħafna drabi jingħaqdu ma' kelma oħra biex taraf liema. Ara jekk għandek raħal fenna fjena hemm ħafna rħula, imma altru raħal fuqani. Jota fuq, u għaltru safleni t-isfer, u għaltru raħallija, jota xaħat jismu lija, jow laħal attart, t-tifem. Ħafna minn dawn, mux attart, ħafna minn qasli forsi lija, ħafna minn dawn huma ismijiet ta' nies Arbin. U jien għandu ngħid biha din, meta kont qed naħseb u naħdem biex nagħmel it-teżi fuq l-insiera ta' żmien l-ordni għaw Malta. Insib li ħafna minnhom bħal Buda, per eżempju, Ammar, wara kollox Ammar huwa l-isem ta' Gaddafi, jekk niftakar tajjeb, all right, eċetera, eċetera. U biċċa kbira minnhom huma hekk, oħrajn huma ta' oriġini ta' sqallija. Dawk li kienu jgħixu hawn meta ġew l-Arab, ħafna nqatlu fil-ġlied, ħafna nqatlu wara, naħseb jien, ħafna tkeċċew. Ħafna nbijaw bħala l-sira, naħseb jien, speċjalment l-irġiel. N-nisa ikolli ngħid illi aktar xi nżammu, imma mbagħad għandek problema. Jekk nżammu n-nisa mhux biżejjed biex tgħid illi l-ismijiet ta' postijiet jibqgħu, ma nafx nispjega għalik. U t-tfal ta' inqas minn ngħidu aħna 12 sena aktar xi nżammu wkoll, imma forsi nbijgħu bħala l-sira. Dik kienet mentalità oħra, dik dinja oħra. Li aħna diffiċli biex nitlu fiha u nifhmuha. Il-Maltin ta' da' żmien dik li jridu ngħid. U jista' jkun naħseb jiena li forsi ġara hekk, imma għandek problemi. Pereżempju, l-ismijiet tal-postijiet kif bidlu? dana ma jkunux draw l-ismiet ta' qabel, rax ma sammewhomx. Tgħidlek ħaġa żgħira, x'jiġifieri żgħira? Inna nippruvaw nibdlu l-isem ta' Birgu mill-assedju biex nagħmlulu sir vittorjoża u wara mijiet ta' snin dawna ma nbidlux. Il-popolin baqa' juża l-klim l-antik. Dam diffiċli biex taqrid hawn klim. Ta' fejn jinbidlu? Ismijiet li mhumiex magħrufa ħafna. Pereżempju, isem ta' għalqa min ikun jaf biha? Sid l-għalqa u n-notar u l-familji tagħhom forsi. Jekk l-għalqa mbiegħet sida ta' qabel, jekk l-għalqa għaddiet min ieħor għal ieħor permezz ta' xejdulha biela jkunu jafu bihom n-nies li ħadu l-għalqa biela. U ħadd ieħor ma jkunux jaf bihom. U dik l-għalqa aktarx l-isem tagħha huwa l-isem ta' għand min kienet qabel il-laqam tiegħu u meta l-laqam tiegħu jintesa aktarx tieħu l-isem il-laqam ta' xi ħadd ieħor li ġiet fideh dik l-għalqa. U dawk itbidlu l-eluf minnu tal-għaliqi għax ftit jkunu jafu bihom dawk. Imma fejn isem bħal isem ta' Malta, l-isem ta' Għawdex jafu bih. Ħafna nies dak jibqa. Ħaqas il-gvernijiet ma jistgħu jbidluhom tista' tgħid. Kuljum jiet sfera oħra. Kien hemm inqallilna mill-kuljum mill-laqam għall-kuljum. U saret qisha għajta mill-laqam għall-kuljum. Ma mhux hekk bil-fors. Meta l-Arab l-ewwel nett, meta Malta ġiet f'idejn in-Normanni. Il-Misilmin baqgħu għaw. Għaliex, għax hekk il-Misilmin keċċewhom, Malta kienet terġa' tiżvojta. Terġa' tiġi żero. Allura kif nafu biha din? Nafu għax dak li semmej diġà dak il-poeta u dak kienu żmien in-Normanni. Qed jgħidulna x'ċara. Skont dak il-poeta, in-Normanni meta ġew għat-tieni darba, keċċew Bingan. Ix-xjuħ jiġifieri il-mexxejja daħku bihom b'xi maniera jew oħra jew stidnuhom abbord u ħadhom it-Tuniżija xi ħaġa oħra Bingan u ħelsu minnhom. Imma l-popolin baqgħu. Ma nafx kemm kien hawn nies, aktarx mhux iktar minn ftit eluf, imma baqgħu hawn. U kemm baqgħu hawn? F'elf 241 nafu li kien hawn tal-inqas 800 familja. L-insara id-dokument jgħidilna kien hemm f'Malta 48 biss. Kulħadd jgħidlek dik ma sa tkun vera. Ma nafx ta. Għaliex? Għax poplu magħlu ġo gżira diffiċli biex tibdillu dik li l-iktar jemmen biha r-reliġjon. Per eżempju, taħt l-Ingliżi 200 sena jew 100 u kemm kienu 74 sena taħt l-Ingliżi, kemm Maltin saru protestanti? Waħdiet. Biex ngħidlek. Okej? U seta' ġara preċiż l-istess. Baqgħu Misilmin. Għaliex? Mhux għax kollha jkunu sah fir-reġjon. Għax jekk tibdel jista' jiġrilek ħafna affarijiet ta' ġebla fuq rasek. Għaliex, għax tkun ksirta mal-bqija tal-komunità. Iġri hemm ċerta disċiplina fuq il-pop, qed tifhem. U daqshekk nistgħu ngħidu fuq qegħdin. Issa daħlu n-nies minn barra, imma kieku kollha ġew ngħidu aħna mill-Italja, kieku kien ikollok nukleu ta' nies jitkellmu bit-Taljan. U Malta qatt ma kellna dik. Kellna xi familji li b'xi maniera kienu jaslu biex jinqidew bit-Taljan forsi anke fil-Ċina. U daqshekk. Il-Malti dejjem rebaħ. Xi raġuni jien naħseb li meta kienu jiġu nies minn barra u żgur li ġew nies minn barra, ma kinux jiġu mill-Italja biss, kienu jiġu minn kull imkien. L-istess kif da żmien bid-dajjes li qed ikollna madwarna, jaslulna nies naħseb minn Darfur hemm x'imkien l'hemmhekk, oħrajn mis-Somalja. Oħrajn minn l-Etjopja, oħrajn minn kull imkien. Qed jaslu da żmien. U dak iż-żmien ikolli ngħid jien kienu jaslu ħafna nies hekk. Biċċa mill-Afrika niftehmu, imma l-biċċa kbira naħseb jien il-kurrent il-kbar kienu refjuġjati mill-Vant. Meta l-insara fil-ġlieda u fil-kruċjati biex iżommu f'idejhom jieħdu iżommu f'idejhom l-art tal-Palestina u ma rnexxilhomx. U tkeċċew il-barra, telqu partita nies mill-Lebanon, mill-Palestina stess, nafu per eżempju li tant marru nies mill-Lebanon f'Ċipru li sada żmien jersa ftit ilu kien hemm komunitajiet jitkellmu tip ta' qarbi sa dak iż-żmien, sa ftit snin ilu, forsi anke sallum. Ġo Ċipru. U hemm studjus Malti, Aleksandra Bonnici, li għamel studju tal-qarbi tagħhom. Issa Ċipru qiegħda bibu tarġa mal-mek, għallu ma nix nistaġbu. Imma ikolli ngħid jien li Malta kienet fit-triq tar-refjuġjati li ġew mill-Vant. U dawn allura, meta waslu Malta, ma kellhomx għalfejn jitgħallmu t-Taljan. Anzi, saħħew il-Malti u l-Malti qatt ma tilef l-axxendent li kellu Malta. La favur it-Taljan, la favur xejn. Issa, ma' żmien ġew nies minn Sqallija, issa dawk biċċiet minnhom ġew jitkellmu l-arbi ta' Sqallija li kien qisu l-Malti preċiż. Dawk li ġew ftit wara ġew jitkellmu l-isqalli Rumanz, li mhux l-isqalli ta' dak żmien, l-isqalli medjevali ta' dak iż-żmien, ta' żmien Nofsani. U ħafna nies f'Malta fiż-żmien Nofsani imwaħħar iktar tard kienu jifmu l-isqalli ta' żmienu, l-isqalli Taljan. Imma ma jidirx li kellek popolazzjoni ngħidu ħana tal-imdina jitkellmu għad-dar u fit-triqat. Waħdiet iva nies. Bħala komunità le. L-iktar l-iktar bħalma forsi f'xi distretta u Malta da' żmien għandek min jipreferi jitkellem l-Ingliż xi kultant, ecc. Iktar minn hekk ma naħsibx. U l-Malti dejjem baqa' lil-sin tal-Malti.
Hemmhekk naħseb li inħallu lill-Professur Wettinger allum u nixtieq li nissuktaw il-programm tagħna issa naqilbu l-folja biex ngħidu hekk inħallu oħra tad-diska u nitkellmu fuq suġġett li jitfana lura lejn iż-żminijiet tad-baħħir tal-Maltin. Il-ġimgħa li għaddiet hekk tiftakru tkellimna ma' Joe Muscat, Joseph Muscat huwa mhux biss riċerkatur fit-tul ta' żminijiet prattikament kollha ta' kull ħaġa li ċaqilqet fuq l-ilma, fuq wiċ l-ilma f'Malta, minn żmien ir-Rumani sallum, jiġifieri għandu firxa ta' 2000 sena, ħadem u għadu jaħdem, u daħal f'aspetti bħalmhuma l-graffiti li hemm mal-knejjes, ħafna minnhom ta' Malta, mal-palazzi tal-kavalliri, li juru wkoll il-fidwa jew id-dwejja li jgħixu missirijietna meta kienu jinqabdu skjavi u jiġu mifdija, ecc. Jiġifieri naħseb huwa bniedem li qed jitfa' ħafna dawl interessanti. U miegħu se nissuktaw parti oħra tal-intervista li tkompli torbotidna it-tarif li huwa tagħna ma' din id-darba se nersqu aqreb lejna, ġifieri jekk bdejna minn żmien kważi Rumani fil-ġimgħa li għaddiet, illum se nersqu iktar lejna. Kull ma nfakkarkom anke għal benefiċċju ta' dawk li forsi ġimgħa l-oħra ma kinux magħna, li addirittura ħarġet ċara li aħna ma kellniex pirati fil-Mediterran, ma kienx hawn pirati, il-pirati kienu fil-Karibew, imma ma kienux fil-Mediterran. Fil-Mediterran kien hawn korsara, u l-korsara bħal Korsika wara kollox pajjiżhom, ma dawk kienu jiġu minn kullum kien. Il-korsara kienu nies imħallsin bil-liċenzja fil-kasta Malta mill-gvern tal-kavallieri jingħataw licenzja gruppi ħafna drabi su xi konsorzju bħal mallum jingħaqdu biex jibnu x'imkien u jieħdu t-tender daw kienu jagħmlu l-istess kienu jiltaqgħu jieħdu għandhom ix-xini jiġbru kollox u joħorġu jbaħru madwar Malta biex jaħtfu dak li jistgħu dejjem ma jmissux l-insara u jaqbdu l-Musulmani u jġibu kollox law. Meta jġibu law kienu jħallsu parti percentaġġ lill-gvern tal-licenzja jisu u l-parti l-oħra jinnegozjawha. Għandhom is-sidien kulħadd jibih u l-isma u jixtrihom kienet suq normali kien impik normali kien biċċa negozju li l-Maltin jidru li kienu qawwijin fih mhux biss għall-kuraġġ li kienu juru fuq l-ibħra u kif jirnexxielhom jisiltu u jirbħu ħafna edewwa biex ngħidulhom hekk imma edewwa mhux morali jew politiċi imma edewwa sempliċiment Musulmani għaliex mhux se tmissillgħu li huma l-alleati tiegħek imma inti għandek bżonn tiġilet kontra l-oħrajn li qed jieħdu lek tiegħek għax jagħmlu l-istess huma u mill-banda l-oħra kienu wkoll kapaċi jibnu l-bċejx tal-baħar, isewwu l-bċejx tal-baħar, jissugraw fuqhom u jagħmlu n-negozju. Mhux biss iġibu l-affarijiet Malta biex jieħduhom id-dar imma għaddej in-negozju. L-ekonomija ovvjament ta' Malta kienet timxi ħafna wkoll fuq is-sibi. Mela nistgħu nitkellmu ma' Joseph Muscat. Issa ħan niġu mela fl-aħħar mill-aħħar għal dan is-suġġett li bih nistgħu nagħlqu din id-diskursata li tixxandar mhux biss fi programm wieħed għaliex qegħdin intawlu li huwa tajjeb jiġifieri għas-semmija tagħna kollha li jgawdu iktar minn dana l-erf miġbur għandek. Niġu fi żmien il-kavalleri u li huwa żmien id-deb biex ngħidu hekk tal-baħar, il-bċeċ tal-baħar, l-attività tal-baħar, l-industrija tal-baħar, bis-sibbi tagħha kollu, bil-kursara, eċetera, eċetera, u bil-ġliet. Għax hemm naħsejju l-bir, pereżempju, li ġi miġġielet kważi kollu mal-baħar. X'i spikka għax minn il-kavalleri kbir wis. X'i spikka hawnhekk?
Ġemm Anton Vassall li bħal daqshekk jgħajjata qabel konna nieklu xi ħaġa mill-kors immissa minn il-kavalleri. Qed infuru beda jekk bdejna nfuru għax dak kiteb fl-1830 xi ħaġa, vol diri telet ix-xemx għalina fi żmien il-kavalleri, jiena kien ħobb ngħid. Kieku ma kienu xuna kieku għadna bħal Lampedusa jew bħal Pantellerija biċċa ġebla fil-Mer jiena kien ħobb ngħid.
Tħares lejn palazzi ġa biżejjed.
Imma bihom tħares lil-bini l-bini li telhom għarija.
Poġġewna fuq il-mappa.
Thank you, għadna sallum, tuħu pjaċiru, i kavalieri di Malta.
Bissallib kollu, l-erm taħna, għallina l-spiċajna, sallib iħor, taħti iħor, inglis, għal-bazzo, għal-taħna ta' kavalieri.
Tara, il-rikkezza per esempio ta' pjaċ ta' l-baħal introduċew. Għandi nissa ta' xit minja u tleti wieħed jiena, qed nikteb xi ħaġa fuq kull ħaġa minnhom hija. Vadri dana aħna sirna sinjuri bil-ħajja tal-baħar. Issa minn din il-popolazzjoni ta' Malta taqta' nofsa għal taqta' nofsa nisa u tfal sewwa nofsi ieħor
bdiewa
kollha jmorru biex iżommu l-bdiewa x'naf kemm setgħek inhaw. Ma kienx għawelu f'bar, pero kienu ħafna impjegati magħhom, mal-kavalleri. Bħala baħrin, bħala manodopera biex jibnulhom ix-xwien u x'naf jienu, għandek is-servizzi.
U magħhom tiżdiet l-iskjafi probabbli li kienu.
Dażgu, dika pjanijiet oħra tiftaħ pjanijiet ta' tarif fuqhom l-iskjafi li ma tispiċċa qattu. Ejja. U mill-iskjafi ħadna wkoll it-tajpu l-ħażin tagħhom imma somma għax għandna ċerti drawiet hawn ġej minnhom ta'. Iżjed m'wara l-assedjur kbir ta' Vordi biex niftehmu, u mbagħad m'wara Lepanto iżjed u iżjed beda l-Malti jiċċaqlaq. Aħna nafu li
kellu rotot protetti probabbli imbagħad. Baqgħet il-Musulman kien majna ftit, reġa' kiber bl-Ottoman imma wkoll majna wara żmien.
Min hawnhekk sas għalija f'nofsar kont tasal. X'prunarek net f'12 sija twaslek. Niftehmu. U mbagħad beda ġej kontinwament fej qabel il-kavallier kien irid jara kif sa jisra l-qmuħ minn fuq il-baħar biex kollu biżejjed. Aħna dejjem kellna l-privileġġ ta' Karlu Kwintu ta' Karlu ħamsa li misqal li għal aħu noħduh bl-irħis. Nar taxxa.
Bħal żejt tal-Libja darba kellna wkoll.
Ejwa wkoll
Pariġi. Ta'
eżattament.
Dejjem nirranġaw ma' ġirien.
Dejjem hi. Għalhekk Malta ħareġ dak il-proverbju Malta ma tirrifjutax. Għax ħafna drabi ġejna ta'
misqalija.
Allura dana l-ordni kien jibgħat il-kalieri tiegħu il-minisibu fuq il-baħra kien sar jwaqfuh ta' biex jiġu bil-qmuħaw Malta. Per jekk ikunu nsara, ħallasom. Imbagħad l-università organizzat.
L-università kien il-gvern ta'
dak il-gvern qisu lokali, qisu l-kunsill, insomma, organizzat it-trasport tal-qmuħ. Dak ġejnu sejrin hawn minn sqallija. Kellna l-famuża tartana. Ġejja sejra di.
Biċċa
tal-baħar.
Sa merkantili.
M'hawnx għalik biċċa tal-baħar naqra mhux ħażin. Medium size najdu ma kniex xewa ħaġa kbira. Il-brigantin l-istess biċċa tal-baħar ieħor żgħir baxma l-ilma imqgħada fuq l-oħlatin. Dak għamel isem u Maltin saru sinjuruni kien imur sansir ta' Lisbona. Wieħed qal li ma nafx jiena il-famuża kelma Maltes. Wieħed ruffjan ta' brukkun ġejja minn Maltin li hemmhekk kienu jbabsu jħawdu. Naf illi hemmhekk kienu jorganizzaw brigantin. Bixxers, bl-insurances, isa qed taqra tal-lum ta'.
So Lloyds illum
insomma. Iva, inti taf li ġieli ħadu bit-30% lieħ. Vol diri huma kienu jagħmlu hekk, ikun hemm bniedem armatur ngħidulu, irid jarma mhux il-kaptan armatur.
Ekku, isu l-kumpanija.
Iva, sewwa. U jibda jitlob ix-xier, ġeneralment tam mitskut il-wieħed.
Ibih daw l-isma.
L-isma m'hawnx għalhekk. Ġieli ġabu 30%. Taqliħ Marjam Qazza. U tibda taqra f'xurtijat hawnhekk sa Santo Spirito sewwa l-Arkivi Nazzjonali sibt sensiela tal-libretti arrivals, arrive dak li jkunu ġejjin.
Daħlu, l-waslu man.
Dak kellna ex-slot fl-istorja tagħna 1743, 1743 sa 47. F'Messina kien hemm ir-rieħa tal-pesta. Allura minn ġej minn dik in-naħa l-uffiċjali tas-sanità Malta kienu jridu jaqgħu minn fejn ġej x'kellek u ma kellek. U dawn l-imbirkin kodba ta' hawnna ma
miniera
hemm x'tieħu minnhom.
X'kienu jagħmlulhom jekk ikunu ġejjin pereżempju minn post tal-pesta bħall-Messina.
Ara kif tidħol il-port.
Le
kif tidħol il-port. Fejn kienet il-pixkerija, ma nafx fejn.
Taħt l-askari, si.
Iżjet il-ġowa.
Iktar lej id-dar ta' dwana, u iktar
lej. Ej, ma tiġi kważi taħt id-dar tal-Mediterra.
Ekku.
Dak kien hemm ħafna flart, ħafna njam. Najdu l-om enclosure, najdu malu, blinja. Minn ġej minn barra, rritu għotem. Jiġu l-ifizzjali, ħafna drabba toba Maltin u kol ta' kien ikunu, bil-ġurament, minn fej ġej, inti ġej, biex jaraw, biex ma jġibu. Ejva, minn u kollox sew, jibqaddej, minn li, għalla ġzaret.
U hemm kellhom naħseb li nalqu il-programm tagħna li kellu biex ngħidlek faċċati differenti u x'vera tkellimna mal-professur Godfrey Oettinger dwar l-identità tagħna għall-Maltin kif tirriżulta minn żmien Musulman minn dak kollu li waqa' fi żmien preżenza ta'
l-Arab li allura kienu musulmani u bat maħħom spiċċaw il-Malti fil-maġġoranza tagħhom musulmani wkoll, imma tkellimna wkoll ma' Joseph Muscat li huwa bniedem riċerkatur u espert fuq il-ċejjeċ tal-baħar madwar il-Mediterran u li Malta wara kollox marbuta dejjem mal-baħar tistenna l-għadu ġej mil-baħar imma tistenna wkoll il-ħobza ta' kuljum ġej mil-baħar u għalhekk hija totalment psikoloġija oħra hija gżira imdawra biċċaqliet tal-ilma. Minnaħa tiegħi Charles Schwiereb insemmilkom u l-ġimgħa dieħla nittama li niftħu tieqa oħra ġdida fuq ġrajiet baħarna.